America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់របាយការណ៍របស់លោក Muller មាន300ទំព័រលោកត្រឹមគម្រាមកំហែងជាថ្មីឋានៈបិទព្រំដែនខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសមេខិតខំព្យាយាមទៀតឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសភាដល់ផែនការ Brexit របស់លោកស្រី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាហេតុផលនៃការផ្តើមនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងឯកសារសររបស់ចិនស្តីពីការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថារបាយការណ៍របស់លោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលនៅតែជាការសម្ងាត់នៅឡើយអំពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016មានជាង300ទំព័រនៅពេលដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការទៀមទាត់ថ្មីថ្មីឲ្យលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយឯកសារនេះទាំងស្រុងនៅក្រៅលោកបានសរសេរសេចក្តីសង្ខេបតែ4ទំព័រកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍លោក Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលត្រួតត្រាដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានសុំដល់មន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះខាងការពង្រឹងច្បាប់ឲ្យបង្ហាញសេចក្តីរីកានេះដល់យើងមិនត្រូវការឲ្យលោកបកស្រាយសេចក្តីរីកានេះទេយើងត្រូវការឃើញអ្វីដែលជាការពិតជាក់ស្ដែងយើងមិនត្រូវការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រម្នាក់ធ្វើជាអ្នកបកស្រាយម្នាក់នៃអ្វីដែលលោកគួរបង្ហាញយើងនោះទេលោកបាបានដកស្រង់ពាក្យ65ម៉ាត់ពីរបាយការណ៍របស់លោកមឺឡឺនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនោះទោះណាជាលោកបានពណ៌នាផុសតាំងខ្លះដែលលោករដ្ឋអាជ្ញាបានប្រមាថប្រមូលក៏ដោយនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលលោកបានផ្ញើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅជូនពួកមានដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែរនោះលោកបាបាននិយាយថាលោកមឺឡឺបានសន្មតថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកមិនបានខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួយឲ្យលោកឈ្នះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែមិនបានសន្មតថាតើលោកប្រធានាធិបតីបានរៀបរៀងយុទ្ធធរដោយខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យខកខានដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះឬបែបណាទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការគម្រាមកំហែងជាថ្មីថានឹងបិទព្រំដែនខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបាននិយាយអះអាងថាប្រទេសមិចស៊ីកនិងប្រទេសបីទៀតក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកមិនបានធ្វើអ្វីសោះដើម្បីបញ្ឈប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកគ្មានឯកសារកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅខាងជើងដើម្បីខិតខំព្យាយាមចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានត្អូញត្អែតាម Twitter កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសមិចស៊ីកមិនបានធ្វើអ្វីសោះដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសយើងពួកគេបានតែនិយាយមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេដោយប្រទេសមិចស៊ីកដែរប្រទេស Honduras Guatemala និងប្រទេស El Salvador បានយកប្រាក់យើងច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយមិនបានធ្វើអ្វីទេពួកប្រជាធិបតេយ្យមិនរវល់វល់ទេនេះជាច្បាប់ដ៏អាក្រក់ប្រហែលបិទព្រំដែនខាងត្បូងជាដំបូងឡើយលោកត្រាំបានគម្រាមកំហែងបិទព្រំដែនកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើដូច្នេះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលលោកបានបញ្ចប់ការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន35ថ្ងៃកាលពីចុងខែមករានៅក្នុងចំនួនមួយជាមួយសភាសហរដ្ឋអាមេរិក អំពីការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនលោកត្រាំបានប្រកាសភាពអសន្នជាតិដើម្បីស្ថាបនារបាំងព្រំដែននេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសសេរីសាមេបានធ្វើការជំរុញចុងក្រោយមកអស់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសមាជិកសភាឲ្យយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកស្រីសម្រាប់ឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធអនាគតរបស់ Brexit មានភាពមិនទៀងទាត់ជាងពីណានាទាំងអស់ក្រោយពីសភាអង់គ្លេសបានចានចោលជំរើស16ខុសៗគ្នាដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេសម្រាប់ឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយរក្សាទុកចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងសហភាពគយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតដែលអាចបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយលើកទៀតអំពីបញ្ហាអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគំនិតទាំង8ចំណុចក្រោមអស់នេះបានត្រូវចានចោលទាំងអស់ទោះណាជាគំនិតនៃការចូលក្នុងសហភាពគយហៀបតែមានការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនហើយក៏ដោយសំណើមួយទៀតស្ដីពីការធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលើកទី2អំពី Brexit ក៏មានការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរពួកអ៊ីសាក់ជនមានឥទ្ធិពលក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washington អំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីមួយជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ទោះណាជាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជិតមានដំណោះស្រាយមួយដល់ចំនួនពាណិជ្ជកម្មយូរយារមកហើយរបស់ពួកគេក៏ដោយលោក Edwin J. Fulner បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ថាយើងមានបញ្ហាច្រើនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយយើងមានឱកាសច្រើនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់លោក Fulner ជាអ្នកបង្កើតនិងជាអតីតប្រធាននៃមូលនិធិ Heritage Foundation ដែលជាអង្គការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយមានឥទ្ធិពលក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលគេស្គាល់អំពីទស្សនៈអភិរក្សនិយមរបស់អង្គការនេះនិងចំណងតាក់ទងជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Fulner យល់ថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទំនងជានឹងចប់ក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃខាងមុខនេះដែលនៅពេលនោះការជំរុញពេញកម្លាំងសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីពេញលេញមួយជាមួយកោះតៃវ៉ាន់អាចចាប់ដើមធ្វើបានលោក Fulner បានថ្លែងថាកិច្ចចរចាទាំងនោះអាចដាច់ដោយឡែកពីអ្វីដែលកំពុងមានធ្វើជាមួយកិច្ចចរចាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
សភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងនៅចំណងមួយចំនួនអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នចេញពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនបានផ្ដល់ហេតុផលដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ភាគីដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការសម្រេចចិត្តនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាហេតុផលនៃការផ្ដើមនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមមស្ត្រមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ការពន្យល់បន្ថែមកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការសម្រេចចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលអាចឈានដល់ការផ្ជួកម្ពុជាពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ Everything But Arms EBA នោះគឺត្រូវបានជំរុញដោយការរំលោភជាប្រព័ន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគោលការណ៍នានាដែលត្រូវបានកំហិតឲ្យធ្វើទៅតាមកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាច្រើននេះបើយោងតាមលិខិតរបស់អ្នកស្រីមមស្ត្រមដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការពន្យល់របស់អ្នកស្រីមមស្ត្រមនេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ចម្លើយទៅនឹងសំណួរ3សំខាន់ៗរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចោទសួរគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអំពីមូលហេតុនៃការឈានដល់ការផ្ដើមដំណើរការដកហូតកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ឲ្យបាននូវដំណោះស្រាយ ដែលមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកដែលប៉ះពាល់ទាំងឡាយក្រោយការចេញសេចក្តីសម្រេចដែលបើកផ្លូវឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបន្តអសន្ននោះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទសួររបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីមមស្ត្រមក្នុងនាមឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាការសម្រេចចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកនេះផ្អែកទៅលើហេតុផលដែលមានគ្រប់គ្រាន់នៃការរំលោភជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាច្រើនការរំលោភបំពានទាំងនេះសំដៅដល់ការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិនយោបាយសកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងទៅលើសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពហើយនឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច ELC ជាពិសេសនោះគឺការផលិតស្ករសអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមមស្ត្រមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានអធិប្បាយទៀតថាចំនួនដីធ្លីដែលផ្ដើមចេញយ៉ាងជាក់លាក់ពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ដាំអំពៅបន្តជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការដោះស្រាយប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែមានការជឿនលឿនតិចតួចណាស់ក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់ដំណោះដីធ្លីទាំងអស់នោះអ្នកស្រីមមស្ត្រមបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់យ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានកត់សម្គាល់ឃើញថាយន្តការដោះស្រាយទំនាស់បានបន្តដោយគ្មានដំណាភាពនឹងការចូលរួមហើយដោយហេតុនោះក្នុងករណីជាច្រើនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិខាងច្បាប់ជាមូលដ្ឋានមិនត្រូវបានគេអើពើនោះឡើយក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រីរូណាស្មីតដែលបានដាក់ជូនមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018បានផ្ដល់ការបង្ហាញចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃសេចក្តីត្រូវការគោលនយោបាយដោះស្រាយការតាំងលំនៅថ្មីដែលមានលក្ខណៈប្រតិក្រឡាគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានវិធានការធានាការផ្ដល់ជូនសំណងសម្រាប់ការដកហូតដីធ្លីនិងការគិតគូរទៅដល់សេចក្តីត្រូវការនៃដំណើរពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈជាមួយសហគមន៍និងតំណាងរបស់ពួកគេក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រីស្មីតដដាលនោះបានពណ៌នាដល់ចំនួនជាច្រើនដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់និងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំអំពៅក្នុងខេត្តជាច្រើនរួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះវិហារកោះកុងនិងឧដុង្គមានជ័យរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងពីហេតុការណ៍ដែលក្រុមសមាជិកនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានបើកការបាញ់ប្រហារលើអ្នកតវ៉ានិងបំផ្លាញរបស់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាទីជំរកជាច្រើនក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2018 VOA ព្យាយាមការអធិប្បាយពីលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលការផ្ដល់សេចក្តីបញ្យលរបស់អ្នកស្រីមមស្ត្រមអំពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបផ្ដើមដំណើរការដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានប្រតិភូមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដឹកនាំដោយអ្នកស្រីប៉ូឡាប៉ាំប៉ាលូនីនាយកគ្រប់គ្រងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី EBA កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីប៉ូឡាប៉ាំប៉ាលូនីនិងក្រុមប្រតិភូបានពិភាក្សាក្រោមក្របខ័ណ្ឌ EBA នេះជាមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់កម្ពុជារួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្រោយការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានដឹងពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនថានឹងឃើញការវិវត្តជាក់លាក់និងប្រកបដោយចីរភាពនៅរាល់ក្តីកង្វល់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី EBA VUA ព្យាយាមការអធិប្បាយពីក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងបញ្ហា EBA ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចង់បានរបស់ភាគីសហគមន៍អឺរ៉ុបតេតិនការស្ដារឡើងវិញនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅឡើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទោះយ៉ាងណាក្តីមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពេលមានវត្តមានប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកម្ពុជាមិនស្លាប់នោះទេបើអត់ EBA ហើយកម្ពុជាក៏មិនអាចខ្លាចជាប្រទេសអ្នកមាននោះដែរបើកម្ពុជានៅបន្តបាន EBA នោះការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទុយពីចំហរបស់លោកប្រាក់សិខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលបានប្រាប់អ្នកស្រីប៉ូឡាប៉ាំប៉ាលូនីថាកម្ពុជាសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្នុងការបើកដំណើរការនីតិវិធីជាផ្លូវការសម្រាប់ការព្យួរជាបន្តអាសន្ន នៅប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដែលលោកថាសក្តីសម្រេចនោះមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាក់ស្ដែងនិងវឌ្ឍនភាពសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានឡើយលោកប្រាក់សុខុនអះអាងថា EBA មានសារៈសំខាន់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសបានជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កម្មកររោងចក្រជាង 600,000 នាក់និងអ្នកអាស្រ័យពឹងពាក់ពីពួកគេប្រមាណ 2 លាននាក់ទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចិនបានបញ្ចេញឯកសារសដ៏វែងមួយដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាបានស្វាស្វែងដើម្បីបង្ហាញនូវភាពសមហេតុសមផលដល់វិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មហើយនឹងវិធានការធ្វើមិនឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងភាគខាងលិចដែលនៅទីនោះជនជាតិវីហ្គ័រចំនួន 1,500,000 នាក់ហើយនឹងសហគមន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀតត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលវឹកហាត់វិជ្ជាជីវៈពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភអំពីជំហរដល់កក្លឿនរបស់ចិនបែបនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយបញ្ចប់ការធ្វើបាបអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនអ្នកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍ VOA អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាចំណាត់ការនេះបង្ហាញថាចិនបានចាប់ផ្ដើមខិតខំធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធិជ្រុលនិយមខុសច្បាប់ហើយថាការនេះបង្ហាញថាជាជ័យជំនះនៃសង្គ្រាមឃោសនានៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើននិងអង្គការសាសនាអ៊ីស្លាមនៅរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់អំពីការឃុំឃាំងមនុស្សដ៏ច្រើននេះទោះជាឯកសារសនោះអាចឲ្យចិនបង្ហាញការពុតក៏ដោយក៏ចិនមិនបាននិយាយថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនោះទេការវាយតម្លៃនៅបរទេសគឺថាមនុស្សជាង1លាននាក់បានត្រូវរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាបានតាក់ទិននឹងអំពើជ្រុលនិយមនេះឯកសារសបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកភេរវជនជិត 13,000 នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស៊ីងគៀងក្នុងចំណោមមនុស្ស 13,000 នាក់នោះអ្នកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឬអ្វីដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានហៅថាជំរុំឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីបានជាប់ពន្ធនាគាររួចហើយឯកសារសនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតដែរថាអ្នកដែលបានស្គាល់សកម្មភាពជ្រុលនិយមក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយឬត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានភាពគួរថ្នាក់ខ្លាំងនៃការប្រើអំពើហិង្សាក៏ត្រូវបានគេរសារទុកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនោះដែរឯកសារសនុបានសន្និដ្ឋានថាតំបន់ស៊ីងជៀងជាសមរភូមិដ៏សំខាន់មួយរបស់ចិនដើម្បីតទល់នឹងភេរវកម្មហើយឯកសារនោះពោលអះអាងទៀតថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះបានធ្វើការរួមវិភាគទានដ៏ធំមួយដល់ការប្រយុទ្ធរបស់សកលលោកប្រឆាំងនឹងលទ្ធិជ្រុលនិយមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីជំហរដ៏កខ្លួនរបស់ចិនដែលបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យប្រើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីតបតការសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងអង្គការសមាជវីហ្គ័រពិភពលោកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ឯកសារសនោះដោយបានហៅឯកសារសនោះថាមានចេតនាបំភ្លៃការពុតហើយបានជជែកឲ្យហេតុផលថាការឃុំឃាំងជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រជាង1លាននាក់ដោយការបង្ខំរបស់ចិនជាការខុសច្បាប់លោកឌីលសាតរ៉ាស៊ីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមនីតិខ្លួនដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់បាននិយាយថា
ការចោទប្រកាន់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារនោះជាការបង្កហេតុនិងខ្វះតម្លាភាពជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រដែលត្រូវបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនដោយរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានចិនមិនដែលបានទទួលការកាត់ទោសតាមនីតិវិធីមុនពេលពួកគេត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាភេរវជននោះទេចិនមិនដែលបានផ្ដល់ភស្តុតាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាសកម្មភាពភេរវកម្មនោះទេ
លោកបាននិយាយបន្តទៀតថាអ្នកដែលគេចោទប្រកាន់មិនមានមធ្យោបាយដើម្បីការពារខ្លួនឬរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ទេយោងទៅតាមរបាយការណ៍នោះពួកជ្រុលនិយមបានធ្វើការវាយប្រហាររាប់ពាន់ដងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅរវាងឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2016
លោករ៉ាស៊ីតនិយាយបន្តទៀតថាការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងគៀងនៅប្រទេសចិនតំណាងឲ្យការខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លាយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិភាគតិចលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា
យ
ើងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំចាញ់បោកដោយការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនតាមរយៈមធ្យោបាយការទូតឬឃោសនាអន្តរជាតិដើម្បីបិទបាំងគោលបំណងការពិតរបស់ចិនដោយការស្ថាបនាជំរុំអប់រំនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងយើងបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិន
លោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិនបើចិនមិនមានអ្វីលាក់បាំងនោះទេចិនត្រូវតែអនុញ្ញាតជាបន្ទាន់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនក្រុមស៊ើបអង្កេតទៅកាន់តំបន់ស៊ីងជៀងជាការស្នើមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចានចោលក្នុងអំឡុងនៃការសើរើពិនិត្យមើលរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅខាងក្រៅជំនួបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកលេយូជេងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចកាត់បន្ថយជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅទំហំមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែប្រសិនបើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងបង្ហាញសញ្ញានៃភាពប្រសើរឡើងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទទូចថាករណីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានវាយការនៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានមើលមិនមែនជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងនោះទាក់ទិនទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់តុលាការចិនលោក Albert Ho ជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពក្រុងហុងកុងបានឆ្លើយតបក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការនេះបង្ហាញពីការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនដើម្បីការពារវិធានការដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងគោលការណ៍រំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះអ្នកដែលខំព្យាយាមស្វែងរកការពិតត្រូវតែបង្ហាញថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់ពួកមន្ត្រីចិននោះគឺខុសលោក James Libol ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងការសិក្សានយោបាយចិននិងអាស៊ីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ La Trobe បាននិយាយថារបាយការណ៍ថ្មីៗនេះបង្ហាញថាគ្រប់ផ្នែកនៃម៉ាស៊ីនឃោសនារបស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយសាររបស់ខ្លួនគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ដូចជាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមឬបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋដោយមានគោលបំណងឈ្នះសង្គ្រាមឃោសនានៅតំបន់ស៊ីងគៀងលោក Lee Bol បាននិយាយបន្តទៀតថា
as far as I view it as an attempt to create a kind of
ខ្ញុំយល់ថាវាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបង្កើតការលើកឡើងប្រឆាំងតបវិញដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននិងទទួលយកបានដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការកើនឡើងនៃការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់ធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីជៀងនាពេលសប្តាហ៍នេះ
លោក Lee Bol បាននិយាយបន្តទៀតថាជាអកុសលប្រទេសចិននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រៀបនៅពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនតូចក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបដែលរិះគន់លើប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងនោះក្នុងពិភពអ៊ីស្លាមទួរគីជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបាននិយាយរិះគន់ឥតសំចៃប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនចំពោះការធ្វើបាបជនជាតិភាគតិចវីហ្គើនិងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀតទុយទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទម៉ូហាម៉េតបិនសាមែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតនិងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានគាំទ្រជំហរប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ចិនលោកស៊ីជិនយូដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៃកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាឯកសារសរនោះក៏បានជួយពន្យល់អំពីនិយមន័យដ៏ធំទូលាយរបស់ចិនអំពីអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាពួកជលនិយមការនេះរួមបញ្ចូលមិនត្រឹមតែអ្នកដែលត្រូវបានចាត់បង្កានតាមផ្លូវច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់អ្នកដែលគ្រាន់តែគិតទុកក្នុងចិត្តលោកស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការនេះមានន័យថាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ស៊ីងជៀងណាក៏ដោយអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើជ្រុលនិយមប្រសិនបើពាក្យសម្ដីហើយនឹងការអនុវត្តរបស់ពួកគេមិនបានធ្វើទៅតាមការបកស្រាយផ្លូវការរបស់រដ្ឋនិងការប្រតិបត្តិនៃការពៀនប្រដៅសាសនានៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស៊ីបាននិយាយបន្តទៀតថាសកម្មភាពនៃលទ្ធិជ្រុលនិយមរួមបញ្ចូលអ្វីស្ទើរតែទាំងអស់រួមទាំងវិធីនិងខ្លឹមសារនៃការសូត្រធម៌ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងបុណ្យសពការទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិសាសនាប្រពៃណីនិងសិភៅសិក្សាអ្វីៗនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអាចថិតនៅក្នុងប្រភេទដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ីបានសន្និដ្ឋានថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងដែលតាក់ទិននឹងការឃុំឃាំងឬដាក់កម្រិតលើសេរីភាពរបស់បុគ្គលនឹងនាំឲ្យបរាជ័យដូចជាការឃុំឃាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមិនត្រឹមតែមានការលំបាកដើម្បីការពារប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែ ក៏ធ្វើឲ្យមានការទុះមនុស្សដែលនៅទីបញ្ចប់និងមានការលំបាកដើម្បីលុបបំបាត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណនៅក្រោយកម្មដល់ការពីពេលថ្មីនេះនៃពួកបុគ្គលិកយោធារុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយរបស់អ្នកកាសែតម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនទាហានទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដើម្បីបណ្ដេញពួកទាហានរុស្ស៊ីឬបែបណាលោកត្រាំបាននិយាយ 3-4 ដងថាជំរឿសទាំងអស់នៅបើកចំហលោកត្រាំបានថ្លែងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដឹងច្បាស់ណាស់អំពីគោលចំហសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមាននៅពេលលោកស្រី Fabiana Rosales ភរិយាលោក Juan Guaido មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងជាប្រធាននាយកប្រដៃបណ្ដាសន្និប្រកាសខ្លួនឯងនៅប្រទេសវេណេស៊ុយឡាថិតនៅជិតលោកត្រាំលោកស្រី Rosales បានទៅកាន់ការិយាល័យរៀងពងក្រពើនៃសេតវិមាននៅក្រៅជំនួបមួយជាមួយលោកអនុប្រធាននាយកប្រដៃសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence លោក Pence បានមានប្រសាសន៍នៅពេលលោកស្រី Rosales ថិតនៅជិតលោកក្នុងបន្ទប់ Roosevelt ថាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាការមកដល់នៃយន្តហោះយុទ្ធរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍នេះជាការបង្ករឿងមួយមិនត្រូវស្វាគមន៍ទេនៅថ្ងៃនេះយើងអំពាវនាវដល់រុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចគាំទ្រទាំងអស់ដល់របបគ្រប់គ្រងម៉ាឌូរ៉ូហើយឈរជាមួយលោក Juan Guaido ឈរជាមួយប្រទេសជាតិទាំងអស់ក្នុងអតិកុលនេះនិងប្រទេសជាតិទាំងអស់ក្នុងពិភពលោករហូតដល់សេរីភាពត្រូវស្ដារឲ្យមានឡើងវិញក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡារដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយឡារបស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួនបានដកសិទ្ធិក្នុងការកាន់តំណែងសាធារណៈចំនួន15ឆ្នាំពីលោកមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំង Juan Guaido ដែលជាកំណើនយ៉ាងខ្លាំងនៃចលាចលខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីមានការប្រកាសនេះតាមទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋលូកៃដូបាននិយាយថាយើងនឹងបន្តធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវប្រឆាំងនឹងការក្រាញកាន់អំណាចដោយលោកម៉ាឌូរ៉ូលូកៃដូដែលជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងត្រួតត្រារដ្ឋសភាបានត្រូវទទួលស្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចំនួន50ទៀតថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដាសន្ននៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាឌូរ៉ូនៅតែក្រានកាន់អំណាចតទៅទៀតនៅពេលដែលមានការដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីការធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវដឹកនាំដោយលោកកាដូភាពក្រីក្រដែលរៀបដានក្នុងប្រទេសនេះនិងការថ្កោលទោសពីមេដឹកនាំឯទៀតនៅក្នុងពិភពលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.